هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب.
É Ele quem vos mostra os seus sinais e envia para vós do céu sustento. E só se recordam aqueles que se voltam a Allah em fé e arrependimento.